Далёкай хрушчёўскай парой вялікую папулярнасць мелі канцэрты па заяўках, якія перадавала ўсесаюзнае да рэспубліканскае радыё. Асабліва іх любіла жаночая аўдыторыя. Нават 80-гадовыя кабеты, ссунуўшы з вуха хусцінку, падседалі да радыё кропак. Зрэшты, ссоўвалі не адразу, бо напачатку перадавалі сур'ёзную музыку. І, што дзіўна, замаўлялі яе скрозь паспалітыя людзі. Так, работнікі леспрамгасу праглі паслухаць фрагмент 9-й сімфоніі Бетховена, комплексная брыгада будаўнікоў, другі канцэрт Рахманінава, а бухгалтар зверафермы прасіў уключыць у канцэрт фінал патэтычнай араторыі Георгія Свіридова. Відавочна, усе гэтыя замаўленні былі падрыхтаваныя радыёкарэспандэнтамі, што працавалі ў рэгіёнах. У другой частцы канцэрту, поруч з песнямі грамадзянскага гучання, прарывалася да слухача і эстрадная лірыка. З-за яе, уласна кажучы, цётухныя сядалі да прыймачоў. Эстрадны рэпертуар быў дарэшты аднастайны, гучалі адны і тыя ж галасы. Трошын, Бернес, Зыкіна, крыху пазней да іх далучыліся Кабзон з Крысталінскай. У другой палове 60-х грамадзянскія песенныя ідэалы злёгку пажухлі, і на канцэртах па заяўках пачалі пракідавацца песенькі, якія ўжо не заклікалі да працоўных здзяйсненняў. Іншай стала і атмасфера перадачы. Раней канцэртныя нумары абвяшчалі як на тым партсходзе. Цяпер у галасах вядоўцаў з'явілася душэўнасць. Змянілася і сама парадыгма канцэрту па заяўках. У ім сталі гучаць віншаванні юбілярам. А цяпер музычныя падарункі 70-гадовым юбілярам, барытоне ў вядоўца. Вось што пішуць нам дзеці Праскові Івановны Хрущ з Полацкаго раёну. Наша мамачка выгадавала семярых дзяцей, неаднаразова ўзнагароджвалася граматамі праўлення калгасу. Далей ішоў пералік працоўных дасягненняў Прасковіі Івановны і слухачак, што сядзелі ля прыймачоў, пачынаў адолеваць сон. Былі на канцэртах па заяўках і свае гіты. На пачатку 70-х ніводны канцэрт не мінаўся без расійскай народнай песні «Качанёў лугавое», а ў сярэдзіне 10-годдзя слухачоў даймаў салодкі тэнарок Геннадзя Бялова «Травы, травы, травы не ўспелі». З беларускага рэпертуару безумоўным лідарам быў дубочак зялёненькі квартэту «Купаленка». Сёння музычныя віншаванні апанавалі этэр, і ніхто іх канцэртамі па заяўках не называе. І ўсё ж слова злучэння гэтае захавалася ў людской памяці. І калі нейкі падпіты дзядзька зацягне песню з рэпертуару Геннадзя Бялова, ці дзетва раздурэе, старыя цёткі з лёгкім дакорам і адначас з захапленнем прамаўляюць. Ну, канцэрт па заяўках.